zice. Doi zice, mulțumesc Ștefii. Oh, l-am prins. Cum sunteți în această seară? Nu știu ce să zic. În seara asta o să am mult de lucru cu voi. Cum sunteți partea asta de aici? Așa mai merge. Voi de aici? Uite aici, vă salută echipa de lideri. Ei se uită acum, așa au spus că se uită. Vreau să spun că ei sunt acolo în Grecia și suferă pentru Hristos. Se roagă, merg din plaje în plaje și evangelizează puternic peștii de acolo. E greu, e o lucrare grea, dar cineva trebuie să o facă. Da, așa este. Ted, cu echipa ta te salutăm. Noi suntem aici mai bine decât voi. Noi să avem aici un timp extraordinar, iar voi să aveți doar un singur bronz. Bun, înainte că vreau să ne trezim puțin, aș vrea să vă întoarceți la cel din dreapta voastră, puțin, da? Cel din dreapta voastră, deci toți ar trebui să vă îndreptați spre peretele acesta și aș vrea să faceți masaj puțin persoanei din față. Un mic masaj de câteva secunde, pentru că e important să ne oxigenăm trupul și creierul, da? Pentru ce urmează să vină, ok? Unii sunt mai reticenți, e ok, acum vă întoarceți în cealaltă parte, în partea stângă și faceți la cei din partea stângă un mic masaj. Suntem toți aici, suntem o familie. E ok, chiar dacă nimeni nu face masaj mie, eu voi fi bine, sunt bine. Nu, e ok, ok. Bun. E bine. Cred că trupa de laudă și chinare a făcut o treabă bună. Hai să aplaudăm e trupa de laudă și chinare. Cred că urmează și eu să-mi iau o vacanță mai lungă, după ce bine s-au descurcat trupa de laudă și chinare, chiar ok. Cătă și Clau, mulțumim pentru MC în seara asta. Sunteți ca doi frați. Aceeași culoare, îmbrăcați la fel. Foarte fain. Bun, în seara asta am un mesaj care cred că o să vă revoluționeze viața voastră de creștin. Ar trebui. Continui în seria despre har. Cred că în perioada asta în viața mea Dumnezeu vorbește foarte mult despre har. Da, e ceva ce mă copleșește. Și în timpul meu de părtășie nu pot să nu plâng, nu pot să nu stau să primesc acest har extraordinar care pe mine mă dă pe spate. Și e foarte tare. Ok, dacă aveți Bibliile, aș vrea să întoarceți la, știți, capitolul, știți, cartea Luca, capitolul 15. Luke, chapter 15. Luke 15 un verset în 20. Cartea 1010. Pagina 1010, nu versetul. Am zis versetul 1010. Cartea 1010. Da. Cartea 1010. Bun. Luca 15, versetul 20. Cu toți știți pilda fiului risipitor, știți toată povestea. Fiul se trezește într-o dimineață, zice, gata, m-am suturat, tata, dăm, te rog, jumătate din avere, vreau bani, vreau distracție. Și ia banii, merge la Costinești, îi cheltuie toți. După aia, după ce merge din cluburi în cluburi, femei, băuturi și așa mai departe, ajunge undeva prin Tulcea, unde îi se angajează ca și porcar cu carte de muncă, apropo, și lucrează acolo până când îi se face rău și moare de foame și aduce aminte, bă, chiar și angajații tatălui meu o duc mai bine decât mine. După care își ia trotineta, își ia o hartă și merge înapoi acasă, încearcă să ajungă acasă. Și pe drum începe să scrie un discurs care să-l zică tatălui său. Și ajungem la versetul 20. Noi am vorbit despre faptul cum tatăl l-a văzut de departe, a fugit, a venit, a căzut pe grumazul lui, l-a îmbrățișat, l-a sărutat, știm ce înseamnă. Nu am timp să intru în toate detaliile acestea, dacă nu, păcat că nu ați fost în tabără, pentru că a fost foarte tare. Și la liceeni, săptămâna trecută, unde sunt liceenii? A fost fain la liceeni, așa-i? A fost o seară de neuitat, da? Când te îmbrățișează, dacă l-a îmbrățișat, ce act cultural înseamnă asta, că ești binevenit în prezența lui Dumnezeu. Bun, și ajunge la versetul 20. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă de departe, tatăl său l-a văzut, i s-a făcut milă de el, a alergat de a căzut pe grumazul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit, zice toată chestia asta, după care tatăl cam îi taie craca și zice, fii atent. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți-mi repede haina cea bună, puteți să luminați haina cea bună, și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel în deget și îmbrăcăminte în picioare. Și mai întoarceți la 2 Timotei 2 verse 1, versetul 2, capitolul 2, versetul 1. Și zice așa: tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Tu dar, copilul meu, întărește-te în harul care este în Hristos Iisus. Că aș vrea să vorbesc în această seară, în minutele care mi-au mai rămas, aproximativ 33 de minute, despre subiectul o robă, nu o roabă, o robă, un inel și niște Converse. O robă, un inel și niște Converse. Haideți să ne rugăm. Tată, în această seară, mă rog ca Duhul Tău să vină peste noi. Mă rog ca Tu să-mi ungi, Doamne, să duc Evanghelia, să transmit acest principiu, acest adevăr, Tată, a Evangheliei Tale, care este, de fapt, punctul central al creștinismului. Mă rog, Doamne, ca să înțelegem cu toții harul Tău, ce implicații are în viața noastră. Mă rog, Doamne, aceste adevăruri, Doamne, să ne îmbrățișeze, să le îmbrățișăm și nu doar să fim ascultători și împlinitori, Tată, ai cuvântului Tău, și să plecăm din această seară schimbați radical de harul Tău, schimbați de cuvântul Tău, de revelația pe care Tu ne-o dai în această. Călăuzește-mă, Tată, să duc cuvântul Tău mai departe, să comunic cât mai clar, cât mai concis și cuvântul Tău în această seară. În numele Iisus, mă rog, toți spunem amin, amin, amin. Am scris, am vreo 16 pagini, așa că stați pe spate, pregătiți-vă, țineți-vă de scaun, pentru că urmează multe, multe principii adevărate. Bun, câți dintre voi vă place să primiți daruri? Ok, bun. Câți dintre voi vă place să primiți daruri scumpe? Ok, mai puțin ca prima dată. Ok, câți dintre voi vă place să primiți daruri foarte, foarte scumpe? Uh-huh. Bun, încep așa, ca ciupercile să se ridice mâinile, da? Acum, nu știu câți dintre voi ați primit daruri foarte scumpe, foarte tari, enorm de mari, ca și valoare. Dar eu am primit la vârsta de 23 de ani. Era într-o după masă, ții minte, vin părinții mei la mine și zic, știi, s-ar putea să primim o sumă mare de bani. Zic, de unde? Bă, ia o filă de cec care am depus-o de mult la cec și acum se valorifică cu nu știu câți mii de euro. Dar câți mii de euro? Cam 12.000. Wow, ce tare, no, super. E clar că vine o parte acolo și la mine din aia 12.000 de euro. Nu știam ce vrea să facă părinții. Însă după ce lucrurile s-au adeverit și până la urmă chiar s-au valorificat în 12.000 de euro acea investiție a părinților mei de nu știu câți ani, probabil 20-30 de ani, foarte mult timp, vin la noi, ne aliniază toți în camera mare și zic, avem o surpriză pentru voi. Ce surpriză? Eu știam de banii ăia, dar cumva știam, dacă cumva mi-i dă mie toți. Dar bun, dar am zis, pentru că ești cel mai rătos, ești cel mai bun, ești cel mai... Și atunci, și atunci mă gândeam că ar trebui să glumesc. Nu. Ne-au pus pe smerit, exact. Nu, știți, nu? Versetul acela din Exod. Știi când Moise zice, Moise a fost cel mai blând om care a urbat pe fața pământului. Cine a scris Exod? Moise. Ok? Acolo se încheie totul. Toate comentariile se încheie acolo. Bun. Și ne-au alinat pe toți patru în camera mare și au zis, uitați ce vreau să vă facem, vă dăm un cadou. Ok. Super. Un cadou. Un cadou foarte fain. Ce? Zi. Un câine, mami? Nu e un câine. Vreau să vă dăm la fiecare o mașină. Și uite cum face. Vă dăm 3.000 de euro la fiecare și vă luați o mașină. Acum, nu știu câți dintre voi ați primit un asemenea cadou de asemenea valoare, dar eu când am auzit, eram acolo, mă uitam la Ted, la Călin, la Ligia și toți am început să sărim în picioare. Oh! Ca și patru fete pe pat care săreau și se jucau cu perinele. Pentru că era o bucurie extra, nu venea să cred, 3.000 de euro, în sfârșit primesc prima mea mașină. Era ceva, dar după ce am realizat momentul, wow! Mă gândeam să fac calcule, 3.000 de euro, dacă cu un salar de 10 milioane, dacă pun deoparte 100 de euro pe lună, cam 3 ani de zile. Cam 3 ani de zile am primit cadou valoarea unei mașini. Foarte tare. Ce am făcut toți? Am mers în Deutschland și ne-a luat o mașină. Am mers toți, Bogdi ne-a ajutat să luăm o mașină, el a condus mașina lui Ligia și eu am mers în Polonia și mi-a luat mașina mea. Nu știu, când am văzut prima dată mașina și după ce ne-a dat banii și am plătit-o, când am venit acasă, era, nu știam, parcă, din punct de vedere uman, parcă ți-e greu să primești un asemenea cadou de asemenea valoare. Nu știu cum sunteți voi, dar parcă dacă ar veni cineva acum să-ți dea ție cătă, uite, vreau să-ți dau 3.000 de euro și îți dă plicul. Ești așa, chiar crezi că merit? Nu știi ce să faci, să-l iei, să mai aștept o săptămână să mă rog și îl ții de plic și te cam zbați cu plicul, mai bine îl iau. Și pentru că din punct de vedere uman, parcă ți-e greu. Acum când primești o, cum să zic, o bucată de gumă, îți dai, bă, dăm o gumă. Știi, și îmi zice mie și îți dau o bucată de gumă acum și zici mersi. Și ok, o primești, o mănânci, o... Așa, poate unii o înghit, dar e ușor, pentru că e un cadou destul de mic, corect? Dar nu, nici nu aștept, nu știu ce recunoștință de partea lui Cristi. Uai, Dani, mulțumesc pentru gumă, ești așa gumos. Cum să zic? Mă rog, ca însutit, ploaie de gume în viața ta. Deci nu aștept recunoștință așa de la o gumă, o simplă gumă. Dar când îți dă cineva un cadou de asemenea anvergură, ești așa mai parcă reticent. Să iau, să merit. Chiar? Mai ți-aduce aminte, tată, de ce ți-am făcut? Acum sunt 3 luni. Ai uitat că mi-ai dat mașina și am intrat în garaj, am uitat să deschid ușa de la garaj și am dat cu spatele. Și am spart și ușa de garaj ca în Rambo. Puff! Și mașina. Ai uitat și... Tati, nu am uitat, dar vreau să-ți dau cadou ăsta pentru că ești fiul meu. Și în aceeași măsură, în același fel, la o scară mult mai mare, ne comportăm noi când Dumnezeu vine să ne dea harul lui. Și ne dă harul lui, dar noi suntem chiar crezi că merit, chiar îs neprihănitul lui Dumnezeu, chiar îs fiul lui Dumnezeu. Chiar, tată, chiar ai uitat toate păcatele alea? Chiar le-ai aruncat în marea uitării? Chiar ai uitat, Doamne, că de câțiva ani am trăit ca un drăcușor? Chiar ai uitat? Și încep să... Oh, numai una o râs, drăcușor. Chiar? Și rămâi așa și ești în starea aia de... Oh my God, nu știu ce să iau, să... Nu știi ce să faci. Pentru că e o valoare așa de mare. Dar interesant e faptul că Pavel în 2 Timotei 2 cu 1 spune: fiți tari în har, fiți puternici, nu numai să îmbrățișezi, numai să primești harul, ci fii puternic, fii tare în harul care ți l-am dat. Deci numai să îmbrățișezi, numai să-l iei, să-l accepți în viața ta, ci să fii confortabil. Încep să devii mai confortabil cu harul în viața ta. Acum, dacă eu aș fi făcut, aș fi primit mașina, când am ajuns acasă din Germania, am ajuns cu mașina fața casei și eu nu cred că l-aș fi făcut mândru pe tatăl meu dacă m-aș fi uitat la mașină și să stea acolo: nu merit. Tati, nu merit mașina asta, a făcut multe prostii, ți-am cauzat multe, multe, multe daune, cred că am mâncat în perioada vieții mele de peste 10.000 de euro și nu știu cât mii de euro în Pampers, dar ideea e că nu cred că merit. Și dacă aș fi luat mașina aia și aș fi condus-o și de fiecare dată când aș fi dus o persoană cu ea, aș fi zis: nu merit. Mașina asta nu o merit, m-ar vrea să zic, nu e a mea, n-am meritat-o, nici nu o merit, mă simt așa foarte copleșit de ce mi s-a dat, așa, nu știu ce să fac. Crezi că tatălui meu când ar fi bucuros să mă vadă procedând în felul acesta? Sau dacă tu, Adi, ai fi dat un tricou la fratele tău, Silvian, Silviu, scuze. Yeah, cowbunga. Bun, deci dacă tu ai fi dat tricoul lui Silviu și Silviu ar fi: cum să primesc tricoul ăsta? Ai fi dat tricoul, știi, și uite, este tricou, nu ți-l dau numai pentru ăsta. Glumesc. Și Silviu ar fi: cum pot să primesc? Nu! Tu ai fi așa, te-ai simțit snejenie, adică stai, i-am dat tricoul ăsta, am cheltuit pentru tricoul ăsta și el nici nu îl ia să-l poarte. Și exact așa suntem cu harul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-l dă. Pavel ne spune clar să fim, nu numai să-l primim, să îmbrățișăm, să fim tari, puternici, adică să ne obișnuim, să fim confortabili cu harul lui Dumnezeu, acceptându-l în viața noastră. Zi de zi, zi de zi, zi de zi. Și faptul că eu am început, eu am luat mașina, am pus pe accelerație, am călcat-o, am ars cauciucurile, mi-a plăcut la tal moment, folosește mașina. O luat-o cu încredere, e fiul meu, o meritat-o pentru că e fiul meu, nu că pentru ce-o făcut, e doar fiul meu și de-aia o meritat mașina și o folosește și merge înainte. Vezi, noi ar trebui să primim harul lui Dumnezeu în fiecare zi, în fiecare zi și să trăim cu harul lui Dumnezeu în viețile noastre ca și cum am avea timpul nostru de părtășie. Și când intrăm în timpul nostru de părtășie, ce s-a întâmplat ieri? Ai fost prostănac, ai dat-o în bar, ai greșit, ai zis ce nu trebuia, toate astea, da, vine aici Dumnezeu, ceri iertare și bang! Accepți harul, nu faci pe umilul, cum eu, stai puțin, că nici nu erai vrednic de la început. Accepți harul, obișnuiește-te cu el, intră în scaunul ăla a mașinii și o calci. Dar mulți nu știu cum să se mai întoarce, știi? În stânga așa. Dar devii tot mai confortabil cu harul în fiecare zi, ca și creștin, așa ar trebui. Și Pavel îndeamnă pe Timotei: fii tare, strong în har care ți-a fost încredințat. Și asta, cam asta e mesajul harului. Și noi trebuie să ne obișnuim să primim harul, să îmbrățișăm și numai să acceptăm, să fim tari. Acum vreau să ne întoarcem la pilda fiului risipitor, pentru că sunt trei lucruri, cu asta încheiem și păi lăsăm ca Duhul Sfânt să facă ceva puternic în viețile noastre. Sunt trei lucruri care tatăl îi dă fiului. Apropo, mașina, acum eu am vândut-o pentru că în cauza tot, cum să zic, probabil ajungeam în faliment dacă nu o vindeam, tot se strica, s-o strica. Am vândut-o ca să pot să o întrețin pe Betsy. Betsy este prima mea dragoste, Volkswagen Transporter, anul 1984. Betsy, acum stă acasă parcată, pentru că îi lipsește verificarea tehnică. Oricum, e o mașină bună, faină, încurajez cei care nu aveți foarte mulți bani, vă cumpărați un Volkswagen Transporter. E Transporter, vedeți, de acolo s-au luat numele pentru Transporter, filme, știți, filmele alea trei serii. Transporter 1, când am văzut mașina mea, trebuie să facem neapărat un film. Și, da, oricum, ajută să socializez foarte mult. Tot timpul apar fraze ca mă ajut să împing, n-ai ceva de tras, ai cablu de curent, și chestia asta. Țin minte, am dus pe cineva acasă și n-am oprit imediat motorul și am mai stat puțin la povești. Între timp iese bunica, băi, vine ăsta bunicul, băi, vin toată familia afară, mută-ți mașina, mă, de aici, mut. Și de ce se întâmpla, a intrat toate gazele în casă și i-a asfixiat pe toți, probabil. Au ieșit toți afară, trebuie să ies afară, să mă rog pentru ei, să-i învii, și s-a întâmplat trezire în San Martin. Bun, dar asta face transport, așa că luați-vă un transporter. Bun, revenind, de ce v-am zis asta? Nu știu. Bun, revenind la pilda fiului risipitor. Și ce se întâmplă, el ajunge la momentul în care tatăl îmbrățișează, am vorbit despre asta, fuge, îmbrățișează, îl sărută și el începe să spună discursul ăla că nu sunt vrednic, așa? După aia, ce urmează să zică? Tatăl face povestea de astăzi, cea mai tare poveste, cred eu, din toate cele patru evanghelii. Ce se întâmplă? Vedeți, tatăl, ce am spus, tatăl personifică harul în această poveste. Deci, oriunde apare cuvântul tatăl, putem introduce harul. Și în versetul, hai să întoarcem la Luca, înapoi la Luca, capitolul 15, să citim exact, zice așa: dar tatăl, sau înlocuim, dar harul, a zis robilor săi: aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți un inel în deget și încălțăminte în picioare. Eu cred că în cuvântul lui Dumnezeu nu există niciun cuvânt care să fie aiurea pus. Nu este umplutură în cuvântul lui Dumnezeu. Toate cuvintele și fiecare ilustrație are o semnificație semnificativă. Are o însemnătate foarte importantă, ceea ce Dumnezeu vrea să ne comunice nouă prin acele obiecte, lucruri. Și ce îmi place aici despre har, pentru că aici e tot harul, aici de fapt e o caracterizare a harului. În acest pasaj, Luca 15, aici putem, dacă vreți, o caracterizare a harului, e asta. Ce ne dă harul? Uitați ce zice, îmi place la nu-i zice că ok, dă-i, puneți-o, puneți roba cea mai bună, puneți-i un inel și încălțați-l cu încălțăminte în picioare. Gândiți-vă numai cum ajunge fiul ăsta risipitor, ajunge acolo, tata e acolo, el vede, tot miroase a porci, tot felul de obiecte străine prin păr, tot izdrențuros, rupt, sandalele sparte, pușcate, da? E în situație destul de gravă. Și parcă instantaneu e schimbat. Pac, îi vine, pune o robă, robă, inel, încălțăminte, bang! Și-o cerut iertare și instantaneu. Nu a fost un proces, săptămâni, care o plâns, o venit tatăl, o plâns și el, o venit copiii, o plâns toți copiii împreună, toți au avut o adunare și toți o plâns pentru... Nu. Pac! Instantaneu. Robă, inel, încălțăminte, complex schimbat. Mirosea diferit, arăta diferit, era total diferit, era altcineva. Mă, să vedeți puțin imaginea Harului, ce face Harul. Te schimbă instantaneu. Instantaneu. Bang. Ai venit să... ți-ai cerut iertare, Doamne, iartă-mă, am greșit. Bang! Instantaneu e schimbat. Și primul lucru, primul lucru care îl dă este roba cea mai bună. Cea mai bună robă. Cea mai bună robă. Și acum s-ar putea, mulți cred că tatăl a fi pregătit acea robă. Acum o robă se folosește foarte mult la tribunal, da? Magistrații, judecătorii poartă robe. Numai că e faptul că ține de ceremonii împărățești și ceva de nivele sociale înalte. Nu oricine avea o robă. E faptul că acea robă care tatăl o fi pus-o probabil de mult timp și o zis slujitorului, mă, fiecare, când vine copilul meu, când vine fiul meu, se roba aia să o dați. Cea mai bună, cea mai tare, cea mai extraordinară. Și acum vreau să vă citesc un verset în Coloseni 3:3 ca să înțelegeți de fapt ce face această robă pe care Harul ne-o dă nouă. Coloseni 3:3 spune în felul următor: când voi ați murit, foarte tare versetul ăsta, când voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Citesc încă o dată. Când voi ați murit, viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Când venim înapoi la Tatăl nostru și am greșit și am dat o îmbară, în momentul acela El ia roba Lui și ne ascunde în Hristos. Vă dați seama? În momentul ăla te ascunde în Hristos. E o robă a jertfei lui Hristos, plătită prin sângele lui Iisus Hristos. Și stai ascuns în roba Lui. Te ascunde. Vă dați seama ce bun e Dumnezeu? Vă dați seama ce minunat Dumnezeu avem? O dăm în bară. Greșim. Fiul ăsta tocmai o irosit jumătate din averea tatălui său și vine și pune această robă care îl ascunde în Hristos. Ascunde de orice păcat, ascunde de orice condamnare, de orice suferință, de orice. Ascunde. Și noi rămânem în Hristos ascunși. Acum, nu știți cât dintre voi ați reușit să puneți un costum pe voi, dar eu am făcut parte din compania Prieteniei, se numea, era o trupă de păpușari care a influențat România întreagă. Mergeam în toate orașele și cântam cu păpușile, ne jucam cu păpușile, deveneam păpuși în sine. Da, bărbați adevărați, exact. Și asta a fost chemarea mea de când am fost mic. Și pe lângă că aveam păpușile acestea, noi aveam și costumații care îl puneam. Ted, de exemplu, era leul și avea un cap imens care îl punea în costum cu coadă, cu tot. Eu eram iepurașul Daniel. Bun, era pentru că eram micuț, făceam flipuri. Cum se zice? Erau vremuri bune, Silvio. Vremuri bune. Vedeau toate fetele, ne cereau autograf. Era altceva, vremurile. Bun. Eram foarte mic, extrem de mic. Cam așa. Dar țin minte că când am ajuns, devenit mai mare, pentru că compania asta, Prietenia, a mers pe toată România, așa cum am spus. Poate ați văzut și la ProTV și la Antena 1 sau Reality. N-ați văzut? CNN. Ai văzut la CNN. Mulțumesc, Cristi. Eu ce-am făcut, înlocuiam pe Ted de multe ori și luam costumul lui de leu. Și ce făceam ca să chemăm mai mulți copii din cartier? Mergeam prin cartier cu... Erau unii îmbrăcați în leu, leoaică, clovni. Și așa, și mergeam prin cartier să adunăm copii și pe aia făceam spectacol pentru ei. Și eu m-am îmbrăcat cu leu respectiv. Când am pus costumul de leu și m-am dat seama că nimeni nu mă cunoaște, pentru că are un cap imens, urât, mare, fioros, și nimeni nu te vede. Nu-ți dai seama că e Ted, e Dan, nu-ți dai seama cine ești. M-am pus ăla, m-am dat seama. Bă, eu pot să fac cam ce vreau. Și am început să sar, să urlu, am început copiii să stige, mami, mami. Făceam tot așa, bă! Și așa, rău. Am crezut, am început să... Parcă am devenit altă persoană. Sincer, și când eram la copii, bă! Cumva, cum să zic, altcumva reacționau copiii, înțelegi? Wow, imediat primesc pe Iisus, wow! Bun. Pentru că, din cauza, wow! Dar ții minte când am avut acel costum de leu, am îmbrăcat acel costum de leu, eram liber. Simțeam o libertate, pot să fac ce vreau, nimeni nu știe cine sunt. Cam așa ceva e când primim noi această robă din partea Harului lui Dumnezeu. Simți o libertate, pentru că numai identitatea ta îți este ascunsă, pentru că tu mori și mai trăiești tu, ci Hristos trăiește prin tine. Și ești ascuns în Hristos. Și nu mai există condamnare, și nu mai există suferință. Nu. Te ascunde în roba Lui, plătită prin sângele lui Iisus Hristos. Ce tare! Ce extraordinar Dumnezeu avea! Ce plin de bunătate! Instantaneu! Sami, instantaneu! E ca și cum tu îți dau bani să cumperi pentru biserică ceva și mergi și îți cumperi Mac-uri. Și Big Mac, și mergi și îți iei scooter, ce știu, ce-ți mai iei, franzele, și cheltui toți banii și după aia vin apoi și zici, sorry. Și eu ca și cum te iau, e ok. Și șterg tot, ok, Sami, păi îți dau alți bani să-mi cumperi. Mă dai seama ce bun Dumnezeu avem? Ne ascunde în roba Lui. Al doilea lucru care... Da, mulțumesc cei de la sunet. Al doilea lucru, într-adevăr, este un inel. Mulțumesc pentru cei de la sunet, Adi Țepeș și Cristi Serac. Un inel. Nu știam, a venit Dumnezeu. Un inel. I-a dat un inel. Doamne. A dat un inel. Acum, în cultura noastră, auzim, ok, i-a dat un inel. Ce fain, ce drăguț, ce fain. Un inel? Pentru mine, Silviu? E ok, poți să-l ții. Când îți dă un inel, e așa parcă, ce drăguț, i-a dat un inel, ce fain din partea tatălui. E de treabă, mă, e de treabă, tata. Ce, scriai? Scuze. Dar când un tată îi dădea fiului lui un inel, avea o însemnătate culturală extraordinară. Acum, vă aduceți aminte de Iosif? Cred că în Genesa 41:42, când Iosif tălmăcește visele faraonului și e pus numărul 2 în împărăție, devine al doilea cel mai influent amber din lume. Cel mai influent. Și primul cadou care îl primește Iosif este un... Ți-am dat un inel. Ok? Simt muzica în mine. Nu? Ok, de aceea m-am pus la tobe. Bun. I-a dat un inel. Și acel inel era semnul autorității. Și cu alte cuvinte, Iosif putea să facă orice vrea el în numele faraonului. Tot. Pentru că avea ineluri, reprezentând autoritatea. Când acest fiu care era jos și era îmbrățișat de tatăl, i-a zis, fii atent, aduceți roba cea mai bună și puneți-i un inel. El știa, oh, it's good, îmi dă un inel. Știa ce înseamnă asta. Știi ce făceau copiii cu inelul primit de la taților? Puteau să meargă cu acel inel, putea să meargă la piață și putea să cumpere tot ce vrea, pentru că avea acel inel. I-arăta inelul la comercianți, am inelul. Ah, știu cine te-ai cât-o. Ia și o să rezolv eu cu el. Autoritate. Și asta putea. Vă dați seama? Stai puțin. Dani. Deci tu vrei să spui că după ce fiul a venit și a cheltuit jumătate din averea taică-său, tatăl îi dă Visa cardul înapoi? Îi dă Visa cardul înapoi. Și mergi și cheltui. De ce? Ești fiul meu. Vă dați seama? Stai puțin, nu-i logic, e logic, nu mi se pare, stai puțin, deci o cheltui jumătate. M-am oprit la jum. Silviu, ți-am zis, eu am voie, mă, eu sunt păstor de tineret, mă, glumesc. Bun, deci i-o dat inelul, chiar și cum i-o dat Visa card. Vă dați seama? Deci o cheltui tot și după aia dă, uite, fii atent, pentru că ești fiul meu, îți dau autoritate să faci tot în numele meu. Altcumva ar fi biserica. Altcumva ar fi seriile noastre de tineret. Dacă toți am ști că avem acest inel a autorității pe degetele noastre, pe mâna noastră, altcumva ar trăi. E foarte, cum să zic, acel inel te autorizează să folosești puterea lui Dumnezeu oriunde și oricând peste oricine. Asta face inelul. Te autorizează să folosești puterea lui Dumnezeu în orice circumstanță, oriunde ești, cu oricine. E foarte fain când vin foarte mulți la mine și spun, Dani, aș vrea să te rogi pentru colegul meu, are nevoie de vindecare, dar întrebarea, de ce nu te rogi tu? Și tu ai inelul pe deget, și tu ai autoritate, și tu ești fiul lui Dumnezeu, dar eu n-am darul vindecării, Dani. Ok? Eu nu mă rog așa cum te rogi tu. Ok? Nici nu trebuie să te rogi cum mă rog eu. Fiecare avem anumite stiluri, ne-am dezvoltat anumite stiluri de a ne ruga. Eu mă rog mai cu putere. Tati se roagă așa, parcă-i muntele în fața ta. Și când se roagă el, parcă simți că se mută totul. Fiecare avem un alt stil, da? Sami se roagă în alt stil. Fiecare avem un alt stil în care ne rugăm, Doamne, înțelegi, Doamne, înțelegi, deci asta... Te iubesc, Sami, mă să știi asta, te iubesc, ești tare. Fiecare avem un alt stil, dar aș vrea să înțelegi că tu ai primit harul, nu meriți, stai puțin, nimic nu merităm, da? Absolut nimic nu merităm, dar harul ți-a dat acest inel al autorității, care te autorizează să folosești puterea lui Dumnezeu oriunde ești tu. Ce-ar fi să folosim acest inel autorității a puterii lui Dumnezeu în școala noastră, la locul nostru de muncă? Să nu ne fie rușine să predicăm Evanghelia. Dar eu nu sunt așa predicat, nu sunt vorbitor în față, n-am făcut ceva cursuri de vorbire în public. Nici nu trebuie să faci. Dar n-am darul vindecării, nici nu trebuie să ai darul vindecării. Persoanele care au darul vindecării doar au un dar în direcția aceea și Dumnezeu îl folosește în vindecare mai mult decât altceva. Dar asta nu înseamnă că nu te rogi, te poți ruga pentru cineva pentru vindecare. Eu m-am rugat pentru foarte mult și n-am darul vindecării și au fost vindecați. De ce? Pentru că am înțeles că am inelul autorității. Harul îți dă asta. La o secundă după ce îți ceri iertare. Nu trebuie să muncești, nu mai trebuie să stai în post 3 săptămâni, trebuie să mă rog, trebuie să mă duc la păstor, să mă... Nu, ai venit, ai într-un Dumnezeu, ai mărturisit, ai vorbit cu liderul tău, bang! Pentru că două lucruri au făcut, da? Vedem pe fiul risipitor că și-a spus mărturia înainte lui Dumnezeu și a mărturisit tatălui care era liderul lui în viața lui. A spus-o și bang, restaurare completă, instantanee, alte persoane, bag, robă, l-au ascuns, orice rușine, orice condamnare, orice păcat este ascuns prin roba jertfei lui Iisus Hristos. După aia i-a dat inelul autorității, este autorizat să folosească puterea lui Dumnezeu în orice circunstanță, în familie, acasă, în autobuz, pe tramvai, la școală, la locul de muncă, în parcuri, oriunde, să folosești puterea lui Dumnezeu. Și în momentul când creștinii înțeleg chestia asta, întâlnirile noastre ar fi complet diferite. De ce nu folosim autoritatea care ne-a fost dată? Vă uitați la mine așa? De ce? Puneți întrebarea. De ce nu te rogi pentru cel care suferă de anumite chestii? Nu am venit să-ți aduc condamnare, vreau doar să te conving că în viața ta trebuie să-ți dai seama de acest har care ți-a dat acest inel al autorității și care tu poți să faci o transformare, o schimbare în destinul și chemarea care Dumnezeu te-a chemat. Inel. De ce? De ce? Cât am putea realiza? Cât, dacă am înțelege toți autoritatea care am primit-o ca și Fiul ai Dumnezeu, să ne rugăm pentru cei bolnavi și bolnavii să se însănătoșească. Să ne rugăm pentru prietenii noștri, vecinii noștri, să propovăduim Evanghelia. Avem autoritatea asta. Să suntem autorizați de Duhul lui Dumnezeu prin jertfa lui Hristos să facem asta. Și numărul 3 și ultimul lucru care harul, tatăl el i-a dat fiului său, a fost sandalele Converse. Foarte tare. Acum, mulți dintre voi zici, ce fain, i-a dat sandale, super, chiar ok, e un tată mișto, i-a dat Converse, are grijă de el, poate e îmbrăcat, e fain, super. Dar e un lucru care trebuie să înțelege din acea vreme. Nu oricine purta sandale. Nu oricine purtea orice fel de încălțăminte. Doar fii și fiicele aveau încălțăminte. Doar ei aveau dreptul să poarte încălțăminte. Înțelegeți? Slavii nu aveau încălțăminte, nu aveau sandale. Erau picioarele goale. Angajații nu aveau, doar fii și fiicele purtau sandale. Aveau dreptul să poarte sandale. Ce vreau să zic asta? Roba ține de identitatea noastră în Hristos. Inelul ține de autoritatea noastră. Sandalele ține de destinul nostru, chemarea noastră. Mi se pare atât de tare. Mi se pare ceva fantastic că Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, personificarea harului lui Dumnezeu în această pildă, pilda fiului risipitor, ne dă sandale. Fiți atenți, sandalele lui rupte, sparte, pușcate, uzate, murdare și instantaneu. Îi dă, puneți-i îmbrăcați, încălțați-i cu îmbrăcăminte, cu încălțăminte. Puneți-i sandalele pe picioare. Ce înseamnă asta? Hristos vrea să fii atent. Indiferent de ce se întâmplă și ce faci în viața ta de creștin, tu tot vei rămâne fiul meu. Și îți dau autoritatea să fii fiul meu. Dar cel mai important este, se referă la chemare, destin. Sandalele sunt folosite pentru a umbla, pentru a înainta în chemarea, destinul tău. Și dacă tu ca și creștin nu ți iei sandalele și nu accepți acest dar din partea Harului Dumnezeu, sandalele, încălțămintele, tu vei stagna, vei merge ca un creștin fără, cu picioarele goale. Acum, eu am fost și am fost în tabără și când am mers cu băieții să ne răcorim în râul extrem de cald care era la munte, trebuia să mă schimb și am mers în tufișul ca să mă schimb și când am venit apoi am mers pe pietriș. Cum a picioarele goale pe pietriș, nu știu cum merge, mergi foarte greu, încet, te doare. Și așa sunt, și Dumnezeu m-a arătat, așa sunt foarte mulți creștini. Fix după ce se întorc la Dumnezeu și cer iertare, nu acceptă acest dar al sandalelor, al călțămintelor. Și le pun acolo, nu merit. Trebuie să sufăr. Și merg. Și se dau că-s bărbați, că-s ok, că-s, nu le doare nimic, nu au suferință, dar nici nu pot înainta în chemarea, în destinul lor, pentru că nu au luat aceste încălțăminte ale Harului care te duce, te propulsează în chemarea ta. În momentul în care tu ai greșit, ai dat-o în bară, indiferent ce ai făcut, sunt trei lucruri care tu trebuie să le accepți din partea Harului Dumnezeu. Această robă, acest inel care te restaurează înapoi în autoritatea care Dumnezeu ți-a delegat-o la început, și încălțămintele acestea, sandalele acestea, care te propulsează în chemarea ta, fără de care tu nu poți să mergi înainte, ci mergi foarte încet, cu suferință, te chinui. De ce să te tot te chinui? Doamne, am greșit, ok, trebuie să sufăr pentru că am dat-o în bară, nu merit să fiu copilul tău. Și te dai și te chinui. După ce ai păcătuit, intri în prezența lui Dumnezeu. Uai, Doamne, trebuie să mai aștept 3 săptămâni ca să ajung la nivelul care am fost înainte, ca să cad în păcat. De unde e teologia asta? De unde e filozofia asta care nu este biblică? Pentru că Dumnezeu te restaurează instantaneu. Știți ce face Harul? Știți cum funcționează un GPS? Pui o destinație, Grecia, acolo unde suferă liderii noștri, și să zicem că te îndrepți pe drumul corect și dintr-o dată să iei un viraj greșit. În momentul acela, bang! Și ce scrie acolo? Recalculating. Recalculează noua rută ca să ajungi tot la destinație aproape în același timp, cu puțin timp mai mult. Asta face Harul. Și îți dă puterea și îți dă sandalele, îți dă încălțămintele ca să poți ajunge la destinație fără să mai te bați, fără să mai te chinui. Îți dă sandale ca să-ți împlinești chemare și destinul tău. Ce-ar fi? Ce s-ar întâmpla? Ce s-ar întâmpla dacă noi am avea aceste sandale, această robă și acest inel și le-am purta, le-am primi de fiecare dată când o dăm în bară, că avem un Dumnezeu atât de mare, o robă care să ne ascunde suferințele, rușinea, un inel care ne dă autoritate și ne dă Visa cardul din nou. Mă dați seama, poți să cheltui cât vrei din nou. Ce tată e ăsta? Bill Gates? Mai mult decât Bill Gates. Și după aia ne dă sandale ca să fugim în chemarea noastră. Nu ca să ne târâm, nu ca să mergem șchiopătând, nu ca să ne chinui, nu. Fugind în chemarea noastră, în destinul nostru la care ne-a chemat Dumnezeu. Și sunt intrigat și de multe ori văd foarte mulți creștini se apropie de scaunul Harului așa neîncrezător, nu știu dacă merit, nu știu dacă cum crezi că îl face pe Dumnezeu să se simtă? Și-a dat fiul lui să moară fix pentru chestia asta, ca să te poată restaura instantaneu. Și tu zici, nu merit. Depărtează de la mine, Doamne. Trebuie să sufăr. Trebuie să intru în post 5 săptămâni, să mă duc pe muntele Athos și să mă rog pentru pacea națiunilor. Unii cred asemenea chestii. Succes, Vlad. Succes. Nu, vreau să zic că nu trebuie să faci nimic din toate chestiile astea. De-aia a murit Hristos, ca tu instantaneu să fii complex schimbat și să ți se restaureze identitatea, autoritatea și destinul. Ce tare! Adică ai dat o bară. Paul, ai dat o bară, să zic, eu am dat o bară și deviezi grav de la chemarea pe care Dumnezeu are cu viața ta, 3, 4, 5, 6 ani și după aia vine Harul Dumnezeu și vii, Doamne, cer iertare, Doamne, iartă-mă, nu știam ce să fac, am fost un prostănac, nu știu, și bang, într-o secundă îți restaurează identitatea, autoritatea și destinul, chemarea. Nu s-o schimba nimic, doar te redirecționează. Și pe lângă faptul, în timp ce te redirecționează, mai îți dă și binecuvântări și ea mai atinge oamenii de acolo, de acolo, de acolo, prin viața ta și pe experiențele care le-ai făcut. De ce? Pentru că Dumnezeu e extraordinar. Vă dați seama ce face Dumnezeu? Instantaneu. Bang! Doamne, am greșit. Bang! Identitate, autoritate și destin, chemare. Am pierdut chemarea, nu ai pierdut-o, că Dumnezeu bun. Și te repune din nou în calea bună și te redirecționează și tot la chemarea și destinul tău ajungi. No, ăsta e Dumnezeu adevărat. Ori de câte ori dau în bară, Daniel, ori de câte ori, indiferent cât am făcut, indiferent de ce ai făcut. Se poate să existe, se poate să fie așa de simplu. E foarte simplu. Doar acceptă harul. Și harul trebuie să accepți în fiecare zi. Fiecare dimineață. Ai dat-o în bară? Toți am greșit. Toți am dat-o în bară. Vino la Tatăl, cereți iertare și acceptă. Și nu numai acceptă, ci fii puternic în har. Fii confortabil în a accepta acest har în fiecare zi, zi de zi, zi de zi. Adică vei să spui, adică dacă eu dau un bar astăzi și mă duc mâine și cer iertare, după aia fac același păcat, cer iertare, același păcat, da. Dumnezeu te iartă. Cum am învățat că sunt, că dacă faci o perioadă de lungă de timp, s-ar putea să există consecințe care tu atragi prin faptul că accepți și lași păcatul în viața ta. Dar în momentul când vii la Dumnezeu și ceri iertare, El te restaurează instantaneu. Instantaneu. În Evrei 4:16 spune așa: să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul Harului. Nu zice să ne apropiem cu umilință, noi să ne apropiem cu puțină încredere. Nu! Să fim fermi în a primi acest har din partea lui Dumnezeu. Că de aceea a murit Hristos. Ca noi să putem primi aceste trei daruri ale harului lui Dumnezeu personificat de Tatăl în pilda fierului risipitor. Dacă înțelegeți ce vreau să spun. Cu deplină încredere. Să vii în plin încredere. Vii mulți, nu știu dacă merit, cum aș putea, nu, eu, de ce, nu, stai puțin, nu mai te chinui. De la început nu meritai. De la început nu erai vrednic. Și orice faci, de astăzi până mâine, până restul vieții tale, nu te va face mai vrednic sau mai puțin vrednic. Nimic. Înțelegeți asta? Absolut nimic. Poți să te rogi toată viața ta, poți să postești cătă, poți să dai toți banii tăi la săraci, nimic nu te va face mai vrednic. Ce te face vrednic pe tine a fost jertfa lui Hristos, care a fost în momentul în care a fost declanșat harul lui Dumnezeu în viața ta. Doar din cauza harului. Și noi trebuie să avem o abordare de încredere când venim înainte lui Dumnezeu, să mulțumesc ta, dar să nu înseamnă că nu trebuie să ai reverență, să fii cu o deplină încredere, să te apropii de scaunul harului și să accepți. Nu, și foarte mulți, și cu asta închei, foarte mulți creștini stau lângă acest dar, se uită la mașină și nici nu intră în ea. Dar e a ta mașina, ia-o, intră în ea, condu-o, folosește-te de ea, folosește-te să-ți împlinești chemarea și destinul. Nu. De ce? Nu sunt vrednic. Cum? Nu merit. Trebuie să mă rog mai mult. Să citesc, să studiez, să tot. Toată greacă, ebraică, aramaică, tot. Trebuie să citesc tot. Să postesc, să mă rog pentru copii, să ajut copii.
The heck is wrong with you?
Ce-i baie cu tine? Să te uiți la mașina aia care ți-a fost dat, ți-a fost plătită prin jertfa Fiului Iisus Hristos și stai și te uiți la ea. Intră, condu-o, accept-o, pentru că ești fiul lui Iisus, fiul lui Dumnezeu. Suntem fii și fiice al lui Dumnezeu. Asta e tare. Asta e partea extraordinară. Și când o dăm bară, bang, ne restaurează identitatea, autoritatea. Adică dacă o dau în bară, pot să mă duc în următoarea secundă să mă rog pentru bolnavi, da. Și să scos toți dracii, da. Îți dai seama ce tare. Și să propovăduiesc Evanghelia, da. Da. Nu știu cum sunteți voi, dar mi se pare ceva incredibil. Unii ar zice science fiction. But it isn't. Nu e science fiction. E dragostea lui Dumnezeu. E dragostea lui Dumnezeu. Pot să mărturisesc că mult m-am zbătut, m-am luptat cu această revelație și am zis nu se poate, Doamne. Nu, chiar, e chiar prea simplu, nu-mi vine să cred, adică cum? Ăla să vină așa, să cheltuiască toată averea și după aceea tu să-i dai Visa cardul înapoi, mai dă, mai cheltuie, mai na de la mine, ia băieței. Nu-mi se pare. Adică eu greșesc și vii și mă restaurez la același nivel la care am căzut, de la care am căzut? Da. Nu vine să cred. Asta e adevărul. Asta e Dumnezeu nostru. Asta e măreția. Asta e măreția dragostei lui Dumnezeu. Extraordinar. Vă citesc un verset după care închidem ochii și ne rugăm. E Pavel care a înțeles cel mai bine. Cel mai bine acest har. Fiți atenți ce spune. 1 Corinteni 15:10. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Haideți să ne rugăm. Tată, în această seară înțelegem, am putut să vedem o parte a măreției harului tău, o parte a dragostei tale infinite care o ai pentru noi. Mă rog, noi ca în săptămânile care o vor urma, și în timp ce trăim viața noastră de creștini cu tine, în timp ce înaintăm în chemarea și destinul cu viața noastră, mă rog, Doamne, ca tu să ne faci conștienți că tu vrei să ne restaurezi instantaneu. Indiferent de cât de grav am dat o bară, indiferent cât de mult am greșit, indiferent câte consecințe am dezvoltat prin păcatul nostru, tu ești gata să ne restaurezi instantaneu, să ne îmbraci în roba ta, să ne ascunzi în sângele tău, să ne dai autoritate din nou să ne rugăm, să propovădim Evanghelia, să înaintăm împărăția ta și încălțăminte să ducem la bun sfârșit chemarea care tu ne-ai chemat. O, Doamne, mă rog ca această imagine a harului tău să pătrundă adânc, 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 adânc în inimile noastre. Și mă rog în această seară, orice minciună a celui rău care spune, o, trebuie să plătești, nu ești vrednic să intri în prezența lui Dumnezeu, să dispară în această seară. Și mă rog să fie înlocuită de revelația cuvântului tău care spune că sunt iertat prin sângele lui Hristos, sunt restaurat, sunt acoperit, sunt îmbrățișat, sunt sărutat în sângele lui Iisus Hristos. În timp ce stați și vă gândiți, aș vrea să pun o întrebare înainte ca să mergem mai departe. Dacă ești în această seară aici și ai simțit această dragoste infinită, necondiționată al Dumnezeu în viața ta și spui, Dani, e incredibil ce Dumnezeu avem și vrei să te împaci cu Dumnezeu, vrei să-L îmbrățișezi, vreau să spun că El e aici gata să te îmbrățișeze în această seară, doar așteaptă ca brațele tale să se întingă, să se înalță spre El și Dumnezeu îți va schimba viața și decizia pe care o vei lua astăzi îți va afecta nu doar trăirea ta pe pământ și destinul tău, veșnicia ta. Și vei fi cel mai fericit om de pe pământ. De ce? Pentru că vei fi cu adevărat împlinit. Dacă tu ești și spui, Dani, vreau să iau decizia să-L primesc pe Iisus Hristos în inimă, sau poate vrei să te rededici lui Dumnezeu în această seară, aș vrea să mai arăți cu o ridicare de mână, mai poți să pui jos, pentru că vreau să mă rog pentru tine. Este cineva? Mulțumesc, mulțumesc. Este cineva? Mai este altcineva care vrea să vă ridicați viața, poate să vă dăruiți lui Dumnezeu în totalitate în această seară. Vă spun din experiență, nu așteptați. Pierdeți prea mult. O să vă pare rău. Pentru că dragostea ca aceasta nu o veți întâlni nicăieri altundeva. Nicăieri altundeva. Mai este cineva? Mai este cineva? Ok, aș vrea să ne rugăm împreună ca cele două persoane care au ridicat mâna și aș vrea să repetați după mine. Doamne Iisuse, îți mulțumesc pentru jertfa ta. Te rog, vino în inima mea.